Анкарада Идил Урал тарихы деген конференция өтті. Үш күн барған жиылышта Татарстаннан екі дистелеп ғалим қатнашты. Татарларының тарихын һәм мәдәниетін иңләгән әлеге конференцияда татар һәм түрік ғалимнары Идил Уралдағы айрым шырлардағы тормышны күз алларға ярдәм итте. Бүген сезнең игътибарга әлеге конференцияда Татарстан ғалимнары төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясының ғилми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дония Захидуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Әлеге конференцияда нидер сөйләп шунда Дания ханым, безгә кызык, сез йөреп кайттыгыз, шушы ғалимнарның чыгышларын тыңладыгыз, үзегездә чыгыш ясагансыздыр. Конкрет нәрсәдә сөйләшенде?
Бик күп проблемалар хакында сөйләшенде, ләкин аңа кадәр минем бу конференцияның оештырылуы хакында берничә сүз әйтәсем килә. Барыбызга да яхшы мәгълүм, Россиядә демократик үзгәрешләр башлангач, Татарстан һәм Төркия арасында гыйльми бәйләнешләр күпкә ныгыды. Төрле конференцияләр узган вакытта Төркиядәге конференцияда татар галимнәре катнаша башладылар. Төрек галимнәре бездә уздырыла торган мероприятияларга бик рәхәтләнеп киләләр һәм чыгышлар ясыйлар. Шул ук вакытта Төркиядә һәм Татарстанда галимнәрнең китаплары чыгару мөмкинлеге туды. Мәсәлән, конкрет теге мисалларга килсәк, узган ел зур галимнәребездән Мифатил Закиевның, Фаташ Шафиҗганиевның китаплары төрек телендә дөнья күрде. Я булмаса 2010 елның октябрында татар гыйльми җәмәгатьчелегендә бик зур теге канәгатьлек уяткан шундый бер вакыйганы да искә төшереп китәсем килә. Стамбулда инглиз телендә татар тарихы һәм цивилизациясе дигән зур китап басылып чыкты. Ягъни бу беренче тапкыр татарларның тарихын иңләп алып инглиз телендә инглиз телле укучыларга тәкъдим итү иде. Һәм шул вакытта әле бит ул гыйльми бәйләнешләр конференцияларда катнашу гына түгел. Үзегез дә күрәсездер, азатлыкны тыңлаучылар, укучылар да күрәләрдер. Шушы соңгы 20 ел эчендә Төркия архивларында, китапханәләрендә Татарстаннан барган кешеләргә эшләү мөмкинлеге ачылды. Һәм киресенчә Татарстан архивлары һәм китапханәләрендә Төркиядән килгән галимнәр өчен эшләү мөмкинлегенә шартлары күпкә яхшырды.
Ә менә бу конференцияләр шушы эш нәтиҗәсенең бер чагылышы бит инде бер караганда шулай.
Әйе, мин менә бу юлны ниндидер бер үргә менеп бара торган баскычлы юл итеп күз алдына китерәм. Һәм Төркиядә быел октябрь аенда татар тарихына багышлаган зур конференция уздырылу, ул әлеге бәйләнешләрнең яңа зуррак баскычка чыгуы хакында сөйли. Ул бит төрек тарихы буенча, яки булмаса гомум төрки мәдәният һәм тарих буенча уздырылган мероприятиягә барып катнашу түгел, ул төрек җирендә иң беренче чиратта татар тарихын тәкъдим итү. Бу уртак проект Татарстан фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәҗәни исемдәге тарих институтының һәм төрек тел корымының уртак проекты. Димәк, без шушы еллар дәвамында уртак проектлар эшләргә өлгереп җиттек. Һәм мин уйлыйм, бу конференцияның нәтиҗәләрен әле без бераз вакытлар үткәннән соң күрербез. Дөрес, аның инде әзерләнеп килгән нәтиҗәләре дә бар. Мәсәлән, Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты әзерли торган 7 томлык татар тарихын төрек теленә тәрҗемә итү мәсьәләсе килешенде. Шундый килешү бар. Һәм бүген төрек ягы әлеге тарих корымы беренче томны тәрҗемә итү өчен төгәлләп килә. Димәк, тиз арада без татар тарихының беренче томын төрек телендә нәшер ителгән вариантта күрәчәк без, һәм ул төрек телендә укый торган барлык төрки халыкларга да барып җитәчәк, алар аны күрәчәкләр дип уйлыйбыз.
Дания ханым, менә бу җыелышта, шушы конференцияда нинди темаларда чыгышлар булды? Шулар белән таныштырыгыз безне. Без анда бармаганбыз, укучылар кызыксыналар, сорыйлар, язалар безгә хатларны. Ниләр сөйләшендә анда?
Гомумән алганда, бу конференция татарларның тарихы һәм мәдәниятен иңләп алды. Һәм андагы эшләү тәртибе хронологик яктан чырларга бүленгән иде. Аерым бер чыгышлар болгар чыры, археологик эш, тарих, мәдәниятка кагылышлы булды. Аерым бер чыгышлар Казан ханлыгы, аның тарихын, мәдәниятен өйрәнү мәсьәләләренә багышланды. Шулай итеп, без ерак тарихтан бүгенге көнгә кадәр хронологик этаплар буенча сөйләшү уздырдык. Һәм бу сөйләшү бүгенге көн күзлегеннән, бүгенге фән күзлегеннән чыгып алып барылды. Бу сөйләшүдә Татарстан ягыннан килгән галимнәр дә чыгыш ясады, һәм Төркия ягыннан, гомум Төрки тарих һәм мәдәният, я булмаса татар тарихы мәдәнияте белән шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясады. Ягъни без үзебездә булган мәгълүматларны алмаштык һәм бергәләп алга таба тикшеренү юлларында билгеләдек.
Дания ханым, әле генә сез әйттегез, үзебездә булган мәгълүматны алмаштык дип. Ә Төрк ягы үзләрендә булган мәгълүматны ничек иттереп сезгә тәкъдим итте?
Төрк ягы Төркия архивлары һәм китапханәләре белән эшләү мөмкинлегенә ия. Һәм аларның чыгышларында шул ук Булгар чоры, я булмаса Казан ханлыгы, я булмаса Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләре, я булмаса Совет чорында Россия Федерациясе составында Татарстанның үсү мөмкинлекләре хакындагы сөйләшүләр, алар Төркиядәге мәгълүматларны исәпкә алып язылган чыгышлар рәвешендә тәкъдим итләләр. Алар безгә шулай ук кызык. Һәм менә мәдәният ягыннан аерым бер кулъязмалар. Ул архивларда саклана торган татар тарихына катнашы булган айрым бер кулъязмалар турында сөйләшү булды. Алар бит безнең өчен шулай ук яңа. Димәк, без аларны төрек галимнәре тикшеренүләренә таянып фәнни әйләнешкә кертәбез. Үзебезнең төрки дөнья хакында гына түгел, бәлки татар дөньясы, татар мәдәнияте фәне хакындагы күз аллауларыбызны төгәлләштерәбез һәм киңәйтәбез. Һәрхәлдә мондый мероприятиелар уздырылу һәм Татарстан белән Төркия арасындагы бәйләнешләрнең ныгуы һәр кешенең күңелендә хуплау таба. Бу һичшиксез шулай. Мин бөтен кешедә бу эшкә шатлану, бу эш белән горурлану күрдем һәм Төркия архивларына, китапханәләренә килеп эшләү мөмкинлеге тудыру хакында да сүз алып барылды. Ниндидер бер чыганакларны Татарстанга кайтару хакында да сүз алып барылды. Без менә Тюрксойда булдык. Тюрксой безне кабул итте һәм алар белән дә без уртак мероприятиелар уздырулар хакында сүз алып барды. Әйткәнемчә, вакытлар узган саен әлеге бу конференцияның мөһимлеге, кирәклеге ачыграк күренер дип уйлыйм мин.
Дания ханым, менә бу конференция шундый вакытка туры килде. Бу очраклылыкмы, әллә инде махсуслай туры килдеме хәтер көне алдыннан? Анда хәтер көне турында менә шушы Казанның 1552 елда руслар тарафыннан яулап алыну турында сүз кузгатылдымы чыгышларда? Бу турыда да әйтелдеме?
Бу турда да әйтелде, бу турда да сүз алып барылды. Айрым алганда Рәшит Галләмнең чыгышы шуңа башланган иде. Ул Казан ханлыгының җимерелү сәбәпләре хакында сүз алып барды. Бу мәсьәләгә кагылган историографиягә күзәтү ясады һәм аның чыгышы бик зур кызыксыну уятты. Менә бу сәбәпләр ни өчен шулай килеп чыккан, андагы тормыш хакында әлеге чыгыштан соң шактый озакка сузылган бәхәс оештырылуы да шул хакта сөйли.
Төрекләр Идел Урал тарихын ничек күз алдына китерәләр? Нинди фикерләр тула сезнең аларның фикерләреннән?
Беләсезме, мин башта үзебезнең делегация турында әйтеп китим. Менә делегация, анда конференция ясалган чыгышлар бездә тарих фәненең чын мәгънәсендә алда баруы, әйдәп баруы һәм көчле булуы хакында сөйли. Без дөнья дәрәҗәсендәге фән эшли торган галимнәр үстереп җиткергән без андый галимнәребез бар һәм моны төрекләр дә таныйлар. Гомумән Идел Урал тарихын хронологиядан кулачлап өйрәнүче галимнәр алар Татарстан галимнәре. Бу һичшиксез шулай. Монда ике төрле караш булуы мөмкин түгел. Төрек галимнәре шулай ук татар тарихы белән кызыксыналар. Алар татар тарихын зур төрек тарихының бер өлеше итеп карыйлар. Чыннан да шулай, без бит барыбыз да төрки халыклар. Шул ук вакытта Төркиядә татар тарихы белән шөгыльләнүче галимнәр, алар тар темаларда эшләүче галимнәр. Алар үзләре сайлап алган мәсьәлә буенча Төркия, Франция, Америка архивларыннан мәгълүматларны әйләнешкә кертәләр. Бәлки без эшләп җиткерү мөмкинлеге булмаган моментларга игътибар итәләр. Ягъни алар безнең эшебезне тулыландыралар. Магистраль юлына әйдәп баручы татар галимнәре.
Дания ханым, менә Азатлык радиосы шушы конференция турында язып чыкканнан соң форумда шундый кызыклы гына фикерләр барлыкка килгән иде. Имеш, бу конференция үзара гына оештырылган, аны анда катнашу да мөмкин түгел дигән фикерләр теге халыкка игълан ителмәде дигән төп фикер җиткерелде. Халык белдеме соң бу? Халык килдеме? Төркиядә татарлар яисә төрекләр килеп тыңлаучылар булдымы сезнең чыгышларына?
Бу фикер белән мин килешмәс идем, чөнки Татарстан ягыннан да бу конференция турында мәгълүмат менә 1 ел дәвамында инде 1 ел элек игълан ителгән иде. Татарстаннан зур делегация бару, 20 кеше бару, ул инде әлеге конференцияның үзара гына уздырылмау хакындагы бер дәлилдер дип уйлыйм. Икенче яктан Төркия ягы Төрек тарих корумы бу конференцияны шулкадәр уңайлы итеп оештырган иде. Алар интернеттан бөтен җиргә хәбәр җибәргәннәр. Һәм менә шуны гына әйтә алам. Хәтта минем студентларым арасыннан 5 кеше килде. Минем элекке укыган студентларым Төркиядә яши торган төрле шәһәрләрдә яши торган студентларым. Тыңлаучылар Төркиядә эшләүче этник татар каны булган галимнәр, төрек галимнәре, яш тикшеренүчеләр килделәр, актив катнаштылар. Гомумән идел Урал тарихы, татар тарихы Төркиядә зур кызыксыну уята. Һәм безнең яктан да шулай, бездә дә Төркиядәге мәгълүматларны үзебезнең укучыбызга тәкъдим итү ихтыяҗы бар. Мин менә үзем дә шактый күп китаплар алып кайттым, материаллар алып кайттым. Аерым бер материалларны төрек теленнән тәрҗемә итеп, Фәнни Татарстан журналына биребез дип уйлап торабыз. Ул да татар укучысына шулай итеп барып җитәр. Аннары соң Төрек тел корумының элекке башлыгы Али Беренченең менә безнең Фәннәр академиясының журналында Әбдәлбарый Баттал, Баттал Таймас диләрендәләр турында мәкаләләре басылып чыккан иде. Бу галим гомумән төрек һәм шулай ук Төркиядә яшәгән татар галимнәре хакында бик күп мәгълүматлар җыйган, архив мәгълүматлары җыйган галим. Менә аның яңа китабында татар гыйльми җәмәгатьчелегенә мәгълүм булмаган аерым бер шәхесләр хакында мәгълүматлар бар. Мин уйлыйм, ул шулай ук татар укучысына менә без аны тәрҗемә итәрбез, җиткерер бер без кызык булыр дип.
Идел Урал тарихы дигән конференция узды шулай бит. Ләкин Татарстаннан гына галимнәр чакырылган иде. Шул ук Башкортстаннан, яисә Утмуртиядан, яисә Чувашстаннан да галимнәр чакырылса, тагын да тулырак бер зур, тагын да күләмле бер конференция килеп чыкмас иде сезнеңчә. Ни өчен менә шушы Татарстан һәм төрек галимнәре генә очрашу карарлаштырылган?
Әйе, монда бу конференция, әйткәнемчә, 2 фәнни оешманың уртак проекты. Бу проектта катнашчылар Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты һәм тарих тел корумы. Әгәр бу проектта Чувашстан, Башкортстан институтлары катнашкан булса, алар да чакырылган булыр иде. Бу уртак проект буларак барды һәм киләчәктә мондый конференцияларны шулай киңәйтеп уздырылу мөмкинлеге хакында да сүз бара.
Идел Урал тарихи исемле конференциядә Татарстан төркемен җитәкләгән Татарстан Фәннәр академиясының гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.